お前はもう死んでいる。何？
すごい！
You're listening to The Standard Podcast เสียงจาก Pop Culture ที่เราอยากให้คุณได้ยิน
โลกคือการ์ตูน
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกคือการ์ตูนรายการที่เชื่อว่าการ์ตูนยิ่งใหญ่เหมือนเป็นโลกทั้งใบของใครหลายคนนะครับสำหรับโลกการ์ตูนที่ผมกับน้องแก้มจะชวนคุยกันวันนี้เป็นตอนต่อเนื่องอีกหนึ่งตอนคือเรื่อง Battling With You ที่มันต่อเนื่องมาจากตอน5 cm per second กับ Your Name ที่เราเพิ่งพูดถึงกันไปนะครับคราวนี้เราก็อย่างที่พี่บอกไว้ในครั้งที่แล้วว่ารู้สึกว่า Battling With You มันมีความเชื่อมโยงอยู่กับ Your Nameเยอะพอสมควรมั้ยเราก็จะอาจจะเอาหลายๆประเด็นมาพูดคุยกันต่อว่ามันมีอะไรบ้างรวมถึงคุยกันในประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่น้องแก้มลิสต์เอาไว้มาให้ประมาณ4แผ่นเต็มๆนะฮะ เดี๋ยวเราลองมาไล่กันดูอย่างรวดเร็วดูว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคน้องแก้มเริ่มเลยครับ
โอเคค่ะเพราะว่า Your Name อ่ะ perfect เกินไปเลยต้องมี Battling With You มา break ก็หนังเรื่องเนี้ยจะไม่มีการพูดถึงการช่วยโลกหรือว่าทำความดีอะไรเลยจะมีแต่การทำตามเสียงเรียกร้องของใจล้วนๆมารับฟังเรื่องเล่าแบบย่อสุดๆกันก่อนค่ะ
โอเคนี่เป็นชาเลนจ์ทุกชาเลนจ์นะครับของน้องแก้มน้องแก้มจะต้องเล่าเรื่องย่อของทุกเรื่องแบบย่อสุดๆโดยไม่ขี้โกงด้วยนะแก้ม
การอ่านเร็วไม่เรียกว่าเรื่องย่อ
ไม่ใช่ลองดูครับ
จับเวลาค่ะWatering With You เนี่ยเป็นเรื่องราวของฮูดากะเด็กมัธยมปลายวัย16ที่หนีออกจากบ้านแถวเกาะห่างไกลนั่งเรือมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่โตเกียวแต่ว่าโตเกียวไม่ได้ง่ายขนาดนั้นโดนผู้ใหญ่ถ่ายตังเลี้ยงเบียร์ใช้ชีวิตในเน็ตคาเฟ่อาหารที่ดีที่สุดก็แค่บิ๊กแม็กโดนนักเลงเตะแล้วยังบังเอิญไปพัวพันกับคดีปืนเถื่อนอีกแต่เรารู้กันว่าคุณชินคายไม่ให้เรามีความสุขนาน
ก็เมื่อกี้ไม่เห็นจะมีความสุขตรงไหนเลย
อันนี้เรากำลังจะแบบว่าคุณชิงคายเขากลับตาลปัดแล้วไง
เ
ขาแบบฉันแกล้งพวกเธอจนแบบฉันเบื่อแล้วครั้งนี้ก็เลยใส่ตัวละครฮินะเข้ามาให้เป็นสาวฟ้าใสที่มาเจอกับโฮดากะให้โฮดากะได้รู้สึกว่าโตเกียวไม่อึดอัดใจอีกต่อไปเรื่องราวดูเหมือนจะหวานมันฉันคือเธอเหมือน Your Name แต่มาดูกันค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือการเติมตัวละครที่แบบเป็นสาวฟ้าใสขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ขนาดนั้นนะ
เหมือนจะใส่นะแต่ว่าน
ี่คือสุดจะมนนะโอเคอันนั้นคือเรื่องย่อซึ่งถือว่าน้องแก้มทำได้ดีให้คนลองให้คะแนนดูว่าดีขึ้นหรือเปล่านะฮะ
เย
่โอเคลองดูที่ความรู้สึกก่อนละกันเหมือนตอนนี้รู้สึกว่าจริงๆมันไม่ใช่แค่ยูเนมเนอะตั้งแต่5เซนติเมตรเรารู้สึกว่างานของชินไคจะเป็นงานที่เรากลับมาดูแล้วมันจะให้ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปหรือว่ามองเห็นอะไรมากขึ้นอยู่เสมอของแก้มรู้สึกไงบ้างครับ
ตอนดูครั้งแรกค่ะงงมากเป็นอะไรกันเป็นไรนุ่มใจเย็นไหมผิดกฎหมายกันกี่ข้อแล้ว
นี่มันอีโมเหมือนตอน5เซนติเมตรเลยอ่ะตอน5เซนติเมตรก็ด่าทาคากิไว้เละเลย
เป็นไร
ไอ้หนุ่มใจเย็น
แต่ว่าพอมาดูครั้งที่สองแล้วแบบเฮ้ยอินเฉยน้ำตาซึมชอบมากชอบที่เพลงด้วยเพราะว่ารู้ความหมายแต่ละเพลงแล้วกลับไปดูอ่ะจะซึ้งกว่าเดิมอีกหลายเท่าแต่ดูครั้งที่สองอ่ะชอบเลยชอบมากเพราะว่าเหมือนเราไปฟังเพลงมาด้วยแล้วก็ดูความหมายของเพลงพอรู้ว่าเพลงเนี้ยเล่นตอนไหนมีความหมายว่าอะไรแล้วกลับไปดูอีกครั้งอ่ะมันเหมือนดูเรื่องใหม่หมดเลยอ่ะเรื่องนี้กลายเป็นแบบ the whole new experience ไปเลย
ซึ่งนิวยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกันของพี่เหมือนกันคล้ายๆกันมากๆเลยพี่จำได้เลยว่าตอนที่พี่ดู Battling With You คือปี2019ตอนนั้นพี่ทำงานที่นี่แหละแล้วพี่จำได้เลยว่าพี่ออกจากโรงมาด้วยความสงสัยแบบอึดอัดมากอะ
เป็นไรหนุ่ม
พี่ก็โดนอะ พี่ก็โดนถามเหมือนกันนะ คือพี่อึดอัดมากเพราะว่าพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะรู้สึกอย่างไรกับการตัดสินใจของตัวละครดีซึ่งตอนนั้นอะเราไม่รู้เลยเพราะว่าเขาเก่งมากในการที่แบบทำให้เรารู้สึกไปกับตัวละครอะรู้สึกความสับสนตัวละครมันสับตัวละครมันไม่สับสนหรอกมันชัดเจนแต่ว่ามันทำให้เราอะสับสนว่าเฮ้ยเราจะเอาใจช่วยเขาดีไหมวะเราจะเอาใจช่วยเขาได้ขนาดนั้นไหมและถ้าเราเอาใจช่วยเราจะเอาใจช่วยเขาด้วยเหตุผลอะไรและถ้าเราจะไม่เอาใจช่วยเขาเรามีเหตุผลอะไรไปบอกเขาว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดวะพี่แบบ ออกมาจากโรงด้วยความรู้สึกเนี่ยแล้วก็กลับบ้านไปไปนั่งเขียนบทความทุกวันนี้ยังอยู่แล้วพี่เขียนไว้เลยประโยคนึงว่าอยากให้มีคนน่ะจัดวงเสวนาแล้วก็คุยกันว่า ถ้าเป็นคุณน่ะคุณจะทำแบบไหนถ้าคุณเป็นถ้าเป็นคุณคุณเป็นโฮลากาคุณจะช่วยโลกหรือว่าคุณจะช่วยสาวฟ้าใสที่เป็นความรักของคุณนะแบบเราอยากรู้มากแล้วมันก็เป็นคำถามที่ค้างอยู่ในใจมานานมากเราก็คุยกับเพื่อนบ้างนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งมันไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนหรอกเพราะว่าเรื่องนี้ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องสำหรับเรามันมีแต่ความคิดเห็นที่รู้สึกอะแล้วมันก็เก็บความรู้สึกเนี้ยมาตลอดจนกระทั่งมาดูรอบเนี้ยสิ่งที่ได้ก็คือรู้สึกเหมือนเดิมเลยว่าเฮ้ยเรื่องนี้คิดเองไม่ได้คุยกันเองแค่2คนไม่ได้คุยกันเองแค่2รอบ3รอบไม่ได้มันต้องคุยกับผู้คนแบบจำนวนมากจริงๆว่ารู้สึกแบบไหนเรามีแค่สิ่งที่มองเห็นเพิ่มเติมซึ่งเดี๋ยวไปคุยกันว่าพี่เห็นอะไรบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ตัดสินไม่ได้ตีแม้กระทั่งสำหรับพี่นะแม้กระทั่งการตีความอ่ะยังไม่มีการตีความที่ถูกต้องเลยด้วยซ้ำยกเว้นแบบพวกเรื่องตำนานความเชื่อเรื่องสัญลักษณ์เรื่องสถานที่ต่างๆที่มันอาจจะแบบเราอาจจะบอกได้ว่าอ๋อซิมโบลิกอันนี้มันหมายถึงอะไรแต่ถ้าในเรื่องของการตัดสินใจตัวละครแล้วก็มิติของตัวละครทุกๆตัวเลยนะไม่ใช่แค่พระเอกกับนางเอกมันคือทุกตัวละครนะเราตัดสินอะไรไม่ได้เลยมีแต่รับฟังว่าแต่ละคนรู้สึกยังไงซึ่งวันนี้ก็จะมาฟังแก้มว่าแก้มรู้สึกยังไงแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีคนมาคอมเมนต์กันว่าแต่ละคนรู้สึกยังไงอ่ะซึ่งเราอันนี้แบบเตรียมใจไว้ก่อนเลยว่าสนุกแน่นอน
ทุกคนอย่าลืมสานฝันพี่กวงนะคะสำหรับใครที่ฟังอยู่ในช่องทางพอดแคสต์ก็สามารถเข้าไปใน YouTube
แล้วก็เข้าไปใน YouTube ไปคุยกันใน YouTube ได้
สานฝันคอมเมนต์บอกพี่กวงหน่อยว่าคิดอย่างไรกับเรื่องนี้
เข้าไปจะเจอแชทบอทชื่อณัฐนันท์เฉลิมพนัท กับวรณิตฮิรันพงษ์อยู่ในนั้น
ทุกเม้นต์เลยค่ะ
โอเคอันนั้นคือความรู้สึกของพี่ครับทีนี้เราไปดูกันที่ความรู้สึกของตัวละครแล้วกันว่าเรารู้สึกยังไงกับแต่ละตัวละครบ้าง
คือสำหรับหนังภาพยนตร์แอนิเมชันต่างๆเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับความสดใสตัวละครสุดแสนจะเพอร์เฟกต์แต่ว่าตัวละครของเรื่องเนี้ยไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลักหรือว่าตัวละครรองทุกตัวคือมีปัญหาชีวิตไม่เพอร์เฟกต์เหมือนเรื่องอื่นๆคือพูดได้ว่าเลยว่าแบบรวมพลคนสิ้นหวังอะ
อันนี้คือความเพอร์เฟกต์ความไม่เพอร์เฟกต์ของแก้มันคือเรื่องของสภาพแวดล้อมเนอะพวกแบบความคิดความเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของสภาพจิตใจเนี่ยแต่ละตัวในทุกๆเรื่องเนี่ยมันจะมีความไม่เพอร์เฟกต์อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรื่องเนี้ยพูดถึงแง่ของการใช้ชีวิตการพอจะมองเห็นความหวังบ้างเนี่ยเรื่องอื่นๆของชินไทเรารู้สึกว่ามันมีสิ่งเหล่านั้นอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็น5 cm your name the garden อะไรเงี้ยทุกตัวมันมีความชัดเจนอยู่แต่ว่าในเรื่องเนี้ยแบบที่น้องแก้มบอกคือโหสับสนนะทุกคนเลยอ่ะเออ
มาเริ่มที่โฮดากะค่ะโฮดากะเนี่ยเป็นเด็กม.ปลายที่ทะเลาะกับพ่อจนหนีออกจากบ้านดอกจันไว้นิดนึงว่าข้อมูลที่ทะเลาะกับพ่อเนี่ยมาจากในนิยายในหนังจะไม่ได้บอกเราก็เมื่อบ้านไม่ใช่คอมฟอร์ตโซนอีกต่อไปแล้วที่ไหนอ่ะจะเป็นคอมฟอร์ตโซนของเราโฮดากะก็ไม่รู้แหละไปยอมนั่งเรือ10ชั่วโมงจากเกาะห่างไกลมาใช้ชีวิตใหม่ที่โตเกียวที่ตัวเองก็รู้นะว่ามันลำบากก่อนที่เขาอ่ะจะเจอคนที่เข้ามาทำให้โตเกียวรู้สึกไม่อึดอัดใจอีกต่อไปการตัดสินใจแต่ละอย่างในชีวิตของโฮดากะเนี่ยแก้มอยากจะเรียกว่าโฮดากะเป็นตัวแทนของเด็กที่ยังคงเป็นเด็กค่ะต่อด้วยฮินะสาวฟ้าใสคือถึงแม้ว่าเราจะรู้จักเขาในข้อมูลที่ว่าเขาอายุ18แต่จริงๆแล้วฮินะเป็นเด็กม.ต้นที่ถูกถีบลงบ่อน้ำที่เรียกว่าความเป็นผู้ใหญ่คือเธอเสียแม่ไปด้วยโรคร้ายไม่ได้เรียนหนังสือต้องปลอมอายุเพื่อหางานทำเกือบไปทำงานสีเทาในแบบผับบาร์แต่ว่าสุดท้ายอ่ะเธอก็ได้เจอกับคนที่เข้ามามอบความหมายของการมีชีวิตให้อยู่ถ้าโฮดากะเป็นตัวแทนของเด็กที่ยังคงเป็นเด็กฮินะก็เป็นตัวแทนของเด็กที่ถูกเร่งให้โตเป็นผู้ใหญ
่อืมถูกเร่งครับ
ซึ่งตัวละครในเรื่องเนี้ยคือปกติแล้วอ่ะหนังของชินไคเราจะมีตัวละครแบบไซส์คาแรคเตอร์ที่ไม่ได้แบบโดดเด่นอะไรมากอย่างในโยเนมเราก็จะมีเทชชี่เราจะมีซายากะหรือว่าเรื่องอื่นๆที่แบบมีตัวละครที่ไม่เด่นแต่ว่าเรื่องเนี้ยไซส์คาแรคเตอร์เขาเด่นจนแทบจะเป็นตัวละครหลักอยู่แล้วซึ่ง2ตัวละครเนี้ยเราจะมาพูดถึงนัสมินัสมิเป็นเด็กมหาลัยที่อยู่ในวัยช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อหางานทำในขณะที่ทุกคนทยอยได้งานทำกันหมดแล้วคืออันนี้ต้องเล่าก่อนว่าในญี่ปุ่นอะวัฒนธรรมเขาจะไม่ค่อยเหมือนเราตรงที่ว่าเด็กๆตั้งแต่ปี4อะเขาจะมีงานทำกันหมดแล้ว แต่ว่านัสซึมิคือเรียนจบมาแล้วยังไม่มีงานทำเลยก็ต้องไปสัมภาษณ์หางานไล่ตามทุกๆออฟฟิศจนเครียดแต่ว่าในตอนเนี้ยมันไม่ได้งานจริงๆอ่ะเธอก็เลยอยากจะหาอะไรทำเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ว่างจนเกินไปเลยมาช่วยงานในออฟฟิศของลุงก็นัสซึมิเนี่ยคงจะเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ที่ยังไม่พร้อมที่จะโตและสุดท้ายตัวละครเคซึเกะชายวัยกลางคนเจ้าของบริษัทเล็กๆที่แบบดูไม่มั่นคงสูญเสียภรรยาไปในอุบัติเหตุเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็ชีวิตพังติดเหล้าสูบบุหรี่เป็นโรคซึมเศร้าไม่เป็นอันทำอะไรจนแม่ยายเอาลูกไปเลี้ยงแทนแล้วเขาก็พยายามทุกอย่างเพื่อจะให้ได้ลูกกลับมาเคซึเกะก็คงจะเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ที่ล้มเหลวคือ4ตัวละครเนี้ยมีความหลังที่แตกต่างกันแต่เห็นได้ชัดว่าสิ่งที่พวกเขามีร่วมกันคือความไม่เพอร์เฟกต์เขาไม่ได้มีครอบครัวที่อบอุ่นไม่ได้มีชีวิตที่สนุกสนานแล้วก็บางคนไม่ได้มีจิตใจที่งดงามเหมือนตัวละครเรื่องอื่นๆด้วยแต่ว่าพวกเขาอะมีความเป็นจริงที่สุดในตัวละครของชินไคค่ะ
โอเคสิ่งที่รู้สึกเพิ่มเติมจากที่แก้มพูดมีเรื่องนึงที่อยากย้ำมากๆคือเรื่องของความหมายของการมีชีวิตรู้สึกเลยว่าสิ่งที่นอกจากความไม่เพอร์เฟกต์อ่ะสิ่งที่มันเป็นจุดร่วมที่เชื่อมทั้ง4ตัวละครด้วยกันน่ะมันคือทุกคนตามหาความหมายของชีวิตหมดเลยแล้วก็อย่างตัวโฮดากะก็จะรู้สึกว่าเห็นด้วยที่บอกว่าเป็นเด็กที่ยังเป็นเด็กใช่ป่ะแต่พี่รู้สึกว่าเขาเป็นเด็กที่ยังเป็นเด็กแต่พยายามที่จะเป็นผู้ใหญ่พยายามที่จะทำอะไรบางอย่างอาจจะบอกว่าออกจากคอมฟอร์ตโซนก็ได้หรือว่าออกมาตามหาฝันในโตเกียวก็ได้ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าโตเกียวมันน่ากลัวเขาพูดประโยคนี้แบบเยอะมากซ้ำมากแต่ไม่กลับบ้านนะเพราะว่าเขาจะต้องมาตามหาอะไรบางอย่างที่นี่ให้ได้ซึ่งมันน่าจะคือความหมายของชีวิตเหมือนกับฮินะเหมือนกันเลยฮินะก็คือความหมายของชีวิตของเขาอะมันก็คือการทำงานมันคือการถูกผลักให้เป็นผู้ใหญ่แล้วพอถูกผลักให้เป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะทำอะไรต่อซึ่งตอนที่เขายังไม่ได้เจอกับโคดากะเขายังหาความหมายของชีวิตไม่เจอแล้วค่อยไปเจอแบบที่แก้มบอกว่าตอนที่เจอกันแล้วอะไรเงี้ยนัสซึมิเหมือนกันก็คือพยายามที่จะทำงานจริงๆอ่ะแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจว่าเราจะเรียกนัสซึมิว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ยังไม่พร้อมหรือเราจะบอกว่าเขาพร้อมแล้วแต่เขาไม่เคยได้รับโอกาสให้ได้เป็นผู้ใหญ่ต่างหากอ่ะเพราะว่าพี่ว่าเขาพร้อมในการที่จะไปทำอ่ะเขาพร้อมถ้ามีใครให้โอกาสในการทำงานเขาพร้อมที่จะทำอ่ะหรือไม่เขาอาจจะแค่ไม่รับโอกาสในการให้รู้ว่าเขาเหมาะสมที่จะทำอะไรก็ได้มันเลยถึงไปมันเลยไปจนถึงตอนหลังอ่ะที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ฉันทำได้วะเขาอาจจะแค่ไม่เคยมีใครบอกเขาว่าเขาสามารถทำอะไรได้บ้างก็เท่านั้นเอง
เขาวางคาแรคเตอร์มาดีจริงๆค่ะเรื่องนี
้อย่างที่แก้มบอกรู้สึกว่าเป็นเรื่องมันแฟนตาซีมากเลยนะคือการที่แบบมีเรื่องของการแบบหยุดฝนได้ทำไมมันแฟนตาซีมากแต่ว่ามันเป็นความแฟนตาซีที่เอามาเพื่อเสริมความจริงของตัวละครน่ะจริงกว่ายูเนมในความรู้สึกของพี่ตัวละครนะหมายถึงความเป็นตัวละครรีเลท
ตรงนี้ทุกคนก็สามารถดูได้แล้วว่าเราสองคนทีมเวเทอริงสุดใจ
เราจะโดนทีมยูเนมถล่มไหมถล่มได้นะก็ถล่มได้เดี๋ยวแชทบอท
แชทบอทจะไปตอบค่ะ
โอเควันนี้ประเด็นต่อไปครับแก
ก็ประเด็นต่อมาน่าจะเป็นเรื่องสาวฟ้าใสเนาะเพราะว่าเป็นประเด็นหลักๆของเรื่องนี้เลยสาวฟ้าใสเนี่ยถ้าดูในเรื่องก็เหมือนหญิงสาวที่มีพลังเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศฝนตกยังไงอธิษฐานปุ๊บแสงสว่างสาดส่องในทันทีเพราะว่าปีนี้อากาศแปรปรวนคนก็เลยอยากให้สาวฟ้าใสมีจริงเจ้าของตลาดนัดที่แบบเกือบจะขาดทุนเพราะว่าถ้าฝนตกก็คงไม่มีใครมาเดินผู้หญิงที่เกือบจะมีความทรงจำวันแต่งงานที่พังเพราะว่าฝนตกนักเรียนชมรมดูดาวที่เกือบจะพลาดโอกาสการดูดาวหางทุกคนน่ะได้สาวฟ้าใสช่วยเอาไว้ทำให้ช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของพวกเขาอ่ะได้ดำเนินไปอย่างราบรื่นตรงเนี้ยก็เลยคิดว่าสาวฟ้าใสอ่ะเหมือนกับความหวังเล็กๆในใจที่จะพาให้เราก้าวต่อไปในชีวิตในความเป็นจริงถ้าวันเนี้ยเราจะแต่งงานอ่ะแล้วพายุเข้าฟ้ามืดมากเราคงทำอะไรไม่ได้คงไปหาจ้างสาวฟ้าใสไม่ได้เพราะว่าสาวฟ้าใสไม่มีอยู่จริงแต่ว่าในใจเราอะเราคิดดูว่าแบบเฮ้ยพายุเข้าแล้วไงอะวันนี้วันแต่งงานฉันต้องปังสุดคือแบบมันเป็นวันสำคัญอะแค่เราทำให้ดีที่สุดเรามีความหวังในใจอะก็ยิ้ม ก้าวต่อไปเท่านี้ก็เท่ากับว่าเราอ่ะมีสาวฟ้าใสอยู่ในใจเป็นของเราเองแล้ว
ซึ่งเมื่อกี้ต้องขอโทษนึงคือที่ขำตอนที่แบบบอกว่าวันเกิดเลยมันเป็นเรื่องเล็กๆที่โอเคมันอาจจะดูตลกนะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้ามองให้มันลึกจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องตลกที่มันยิ่งใหญ่มากเลยนะถ้าเราแบบไปดูในเรื่องอ่ะมันแบบเราจะเห็นว่ามีคนที่แค่ไปตลาดนัดอะไรเงี้ยตลาดนัดการทำค้าขายได้มันคือธุรกิจของเขามันมีเด็กที่จะต้องไปงานประกวดคอสเพลย์ที่ถ้ามองด้วยสายตาคนนอกอาจจะมองว่ามันแบบไร้สาระมากเลยทำไมล่ะแค่แต่งคอสเพลย์แต่นั่นมันคือความฝันของเขามันคือความชอบมันคือความสุขหรือแม้กระทั่งพ่อกับลูกแบบของคุณเคซุเกะแบบเนี้ยการได้ดูดอกไม้ไฟเอ่ยหรือแม้กระทั่งคนพนันม้าค
นที่
แบบคนพนันม้าซึ่งแบบมันเป็นเรื่องผิดนะการพนันอะไรเงี้ยแต่ว่าเฮ้ยนั่นมันคือความหวังของเขาเว้ยถ้าตามแล้วก็ตามที่ฝนมันตกอ่ะเขาจะไม่สามารถทำตามความฝันทำตามสิ่งที่ตัวเองอยากทำได้อะเพราะฉะนั้นไอ้ทุกกิมมิกเล็กๆที่เขากิจทุกกิมมิกเล็กๆของกิจกรรมที่ชินไคเสนอมามันคือกิมมิกเล็กๆที่เป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่มันคือความสุขมันคือความหวังเพราะฉะนั้นสิ่งที่รู้สึกอีกอย่างนึงก็คือสาวฟ้าใสอ่ะไม่ได้แค่เปลี่ยนสภาพอากาศแต่เขาแบบเปลี่ยนสภาพจิตใจของผู้คนด้วยอันนี้สิ่งนึงที่เพิ่งนึกขึ้นมาได้ก็คือเรารู้สึกว่าสาวฟ้าใสอาจจะเป็นตัวแทนของคนหลายๆคนที่ทำหน้าที่มอบความสุขให้คนอื่นๆอยู่เราจะนึกถึงก็อาจจะเป็นศิลปินดาราหรือแม้กระทั่งที่น่าจะชัดเจนคือน้องๆไอดอลที่มันเราจะรู้เลยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่คนที่เป็นแฟนคลับเขามีความสุขจากการได้เห็นน้องๆเติบโตได้เห็นน้องๆพูดคุยได้เห็นน้องๆแบบมอบความสุขมอบความสุขให้ไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามแต่ในขณะเดียวกันดาราหรือว่าน้องๆไอดอลก็ตามเขาก็ต้องแลกกับการแบบออกไปทำงานหนักเพื่อที่จะแบบไปเปลี่ยนท้องฟ้าไปเปลี่ยนสภาพจิตใจให้ผู้คนภาพที่มันรีเลทมากๆคือตอนที่ฮินะแบบเริ่มเหนื่อยแล้วโคดากะก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอาจจะต้องหยุดงานแล้วนะเพราะว่าสิ่งที่เธอทำอยู่มันเหนื่อยจริงๆรู้สึกว่าแบบแกบอกทุกคนอาจจะมีสาวฟ้าใสเป็นของตัวเองได้อยู่เสมอแต่ในขณะเดียวกันสาวฟ้าใสเขามีอะไรที่ต้องแลกมาเยอะมากแบบที่ฮินะแลกซึ่งในตอนหลังถ้าแบบดูเรื่องไปเรื่อยๆก็จะคือแบบแลกแบบทุกอย่างจริงๆเพราะฉะนั้นอีกเรื่องนึงก็คือนอกจากจะตามหาฟ้าใสแล้วอ่ะเราอาจจะต้องช่วยกันปกป้องสาวฟ้าใสของเราด้วยแบบที่โฮดากะพยายามปกป้องสาวฟ้าใสของตัวเองมันเลยเป็นคำถามว่าเราจะปกป้องเขาได้มากขนาดไหนและถ้าจะต้องปกป้องเขากับปกป้องโลกเราจะปกป้องอะไรมากกว่ากันอะไรแบบนี้ก็เป็นคำถามที
่เข้าสู่ปัญหาโลกแตก
ยังหาคำตอบไม่ได้เหมือนกันโอเคนี่คือประเด็นสาวฟ้าใสของพี่ครับประเด็นต่อไปเลยไหมครับ
การที่ฮินะทำงานสาวฟ้าใสเนี่ยทำให้ฮินะได้รู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่อทำอะไรค
ือ
จังหวะเนี้ยมันเป็นจังหวะที่คนทำงานอย่างเราอะรู้สึกทัชใจมากเพราะว่าการเติบโตเป็นผู้ใหญ่มันไม่ใช่เรื่องง่ายทุกวันนี้เราตื่นนอนไปทำงานหาเงินเพื่อใช้ชีวิตกลับบ้านนอนตื่นมาไปทำงานอีกแล้วเรารู้สึกว่าบางครั้งมันไม่ได้มีความสุขอะแล้วมันยากเหมือนกันนะที่จะหาความสุขในช่วงเวลาที่แบบชีวิตเราเป็นกิจวัตรขนาดเนี้ยเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อทำงาน40 ปีเราตายจากไปหร
อ
คือจากความคิดหาเงินในแบบเด็กๆของโฮดากะทำให้ฮินะรู้สึกว่าการที่เธอได้ทำให้ผู้คนมีความสุขคือความหมายของชีวิตของเธอ
mm-hmm.
เธอจึงรู้สึกว่าแบบตัวเองมีค่าถึงแม้ว่าชีวิตที่ผ่านมาจะแบบโคตรสิ้นหวังอะหลายคนอะอาจจะเข้าใจคำว่าตามหาความหมายของชีวิตเป็นการแบบทุ่มเงินสักก้อนหนึ่งล้านหนึ่งไปบินไปใช้ชีวิตที่อเมริกาสัก2 เดือนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่การตามหาความหมายของชีวิตอ่ะมันเริ่มจากสิ่งเล็กๆก็ได้แค่เราให้เวลากับตัวเองลองนั่งคิดทบทวนว่าเราจริงๆแล้วอ่ะเรามีความสุขกับอะไรกันแน่มันไม่ต้องเป็นสิ่งยิ่งใหญ่หรอกมันเป็นแบบสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตเลยอ่ะนั่นก็เท่ากับแบบเราได้รู้ความหมายของชีวิตของเราแล้วแล้วชีวิตที่เรามีความสุขในฝันน่ะจะอยู่อีกไม่ไกล
แล้วก็ประโยคที่ทัชใจแบบสุดๆเลยสำหรับพาร์ทนี้ก็คือตอนที่ฮินะบอกว่าขอบคุณนะที่มีความสุขกันน่ะไม่ใช่ขอบคุณนะที่ทำให้ฉันน่ะช่วยให้พวกเธอมีความสุขอ่ะ มันคือแบบเฮ้ยนี่แหละมันคือความหมายในการมีชีวิตของเขาอ่ะคือการที่แบบได้ทำอะไรบางอย่างเพื่อใครบางคนให้มันมีความสุขแล้วมันก็เลย นำไปสู่ความรู้สึกว่าความรักของฮีนะกับโคดากะมันโคตรแบบโคตรจะมีพลังโคตรจะสำคัญโคตรจะยิ่งใหญ่ไม่รู้ว่าจะใช้คำอะไรดีเลยอะถ้าเทียบกับเอาเฉพาะงานของชินไคแล้วกันสำหรับพี่จะรู้สึกว่าไอความสัมพันธ์ความรักของโคดากะกับฮีนะมันมีปัจจัยที่ใหญ่มากมาเกี่ยวข้องมันไม่ใช่แค่ความรักของคนสองคนแต่ว่าสองคนเนี้ยมันทำให้แต่ละคนมีความหมายเราพี่คิดว่าฮีนะเป็นคนมอบงานให้โฮดากะนะเพราะว่าโฮดากะต้องการการทำงานฮีนะมอบการทำงานให้โฮดากะส่วนโฮดากะมอบโอกาสที่จะทำให้ฮีนะมีคุณค่าในชีวิตของตัวเองมันเลยกลายเป็นว่าถ้าขาดใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่อกหักนะ
แต่ชีวิตไม่มีความหมายเลย
ใช่มันคือมันไม่ได้แค่เสียคนรักเขากำลังจะเสียศูนย์คุณค่าของการมีชีวิตไปเลยเพราะนั้นมันเลยไม่แปลกที่สองคนนี้จะรักกันแบบมากมากมากมากมากมากเสียสิ่งนี้ไปไม่ได้เพราะมันอย่างที่บอกเลยมันไม่ใช่แค่ความรักมันคือชีวิตจริงๆ
คือทั้งชีวิตของเขาเลย
ก็ดูดิถ้าอย่างทาคากิอย่างเงี้ยไม่มีอาคาริใช่ไหมเขาก็ใช้ชีวิตของเขาต่อไปโอเคเศร้าแหละซึมเศร้าแหละแต่ว่านั่นไม่เป็นการซึมเศร้าเพราะว่าเขาไม่สามารถ move on จากความทรงจำได้อะเดี๋ยวพอเราเชื่อว่าเดี๋ยวพอเขา move on ได้ชีวิตเขาก็จะดำเนินต่อไปอะไรเงี้ยทาคิเราก็เห็นอยู่แล้วว่าช่วงที่ความทรงจำหายทุกคนก็ยังใช้ชีวิตต่อไปได้มันคือการไม่มีคนรักอยู่ตอนนั้นแล้วเดี๋ยวเขาก็มาเจอกันตอนหลังแต่คู่เนี้ยเสียไม่ได้เพราะว่ามันเสียคุณค่าในการมีชีวิตไปเลยก็เลยแบบโหตอนที่แบบฮีนะยิ้มแล้วก็บอกว่าขอบคุณนะโหดีมาก
เรื่องนี้ทำให้คนลุกหลายจุดมาก
หลายจุดมากคนลุกแล้ว1แล้ว2แล้ว3แล้ว4เลย เดี๋ยวมีฉากคนลุกต่ออีกไปเลยครับ
สำหรับฮีนะและโฮดากะทั้งสองอ่ะเป็นทั้งชีวิตให้กันและกันแต่สำหรับเคซูเกะลูกสาวของเขาก็เป็นทั้งชีวิตของเขาเหมือนกันเดี๋ยวประเด็นต่อไปเราจะพูดถึงคุณเคซูเกะที่แทบจะไม่ใช่ตัวประกอบแล้วแทบจะเป็นพระเอกอยู่แล้ว
แต่เป็นพระเอกที่แบบนิสัยแบบจริงมากเลยนะ
จริงมาก
คือมันต้องแบบมันมีอะไรที่แบบหลายอย่างต้องแลกมากเรื่องลูกเรื่องการตัดสินใจเรื่องการช่วยโฮดากะที่รู้สึกว่าเหมือนตัวเองเหลือเกินเลยอย่างเงี้ยก็แบบแต่เขาดูเป็นพระเอกจริงใช่เลย
สรุปว่าเรื่องเนี้ยพระเอกคือคุณเคซูเกะ
โฮดากะเป็นตัวประกอบเว้ย
คือตัวละครเคซูเกะเนี่ยอย่างที่เล่าไปก่อนหน้านี้ว่าเขาเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างล้มเหลวสิ้นหวังคือเขาอะก่อนหน้านี้เขามีพี่ชายที่เก่งกว่าในทุกๆด้านพี่ชายเป็นความภาคภูมิใจให้คนในครอบครัวทำให้เขาว่าโดนเปรียบเทียบมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยตัดสินใจหนีออกจากบ้านตอนอายุยังน้อยเหมือนกับโฮดากะเป๊ะเลย
อ
ันนี้เป็นข้อมูลจากในนิยายนะคะในหนังไม่มีบอก
เนี่ยดูดิคิวพี่ตั้งขึ้นมาแล้วว่าเอาอีกแล้วมีข้อมูลอีกแล้วเหรอ
ขี้อวดว่ะในยุคที่ผู้คนแย่งกันทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเด็กหนีออกจากบ้านจะสู้อะไรเขาได้เคซูเกะเลยตัดสินใจเปิดบริษัทเล็กๆกับภรรยาที่ทำนิตยสารเกี่ยวกับเรื่องลึกลับที่ไม่ได้ดังด้วยแล้วขอซ้ำกรรมซัดหลังจากมีลูกได้ไม่นานภรรยาก็เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุชีวิตพังกว่าเดิมอีกซึมเศร้าติดเหล้าติดบุหรี่จนแม่ยายอ่ะต้องเอาลูกไปเลี้ยงเพราะว่าเคซูเกะไม่อยู่ในสถานภาพที่แบบจะสามารถเลี้ยงลูกได้แล้วอ่ะแต่พอลูกโตเคซูเกะจะกลับไปขอเลี้ยงแม่ยายก็ไม่ให้เคซูเกะเลยเป็นตัวละครที่พยายามทำทุกอย่างเพื่อทั้งชีวิตของตัวเองเหมือนกัน
ตรงนี้คือเป็นจุดที่โคตรรีเลทกับตัวเองเลยอ่ะในบรรดาตัวละครในเรื่องวิทยุทั้งหมดอ่ะรีเลทกับคุณเคซูเกะแบบมากๆคือเพราะแต่แค่อย่างเดียวคือไม่มีลูกอ่ะพี่ไม่มีลูกแต่ว่าพี่เพิ่งรับหมามาเลี้ยงอ่ะแต่ว่าความรู้สึกของหมามันคือลูกเราไปแล้วอ่ะแล้วเราจะเห็นว่าเฮ้ยเรานี่ช่างเป็นพ่อที่ไม่สามารถดูแลลูกได้เลยอ่ะเพราะว่าหมาพี่ป่วยบ่อยมากแบบเนื่องจากแบบเพิ่งรับมาใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าไอการที่แบบหมาป่วยอ่ะเราทำให้เรากลับมามองดูแบบเงินในบัญชีมันมามองสภาพแวดล้อมของบ้านเราว่าเฮ้ยซึ่งปกติพี่ไม่เคยมองเรื่องนี้มาก่อนเพราะว่าพี่ยังไม่ได้คิดว่ามันสนใจพี่ก็อยู่กับแฟนพี่ตามปกติจนกระทั่งมีหมาที่มันเป็นลูกเข้ามาแล้วบอกเฮ้ยเราดูแลเขาได้ไม่ดีเลยว่ะเราควรจะต้องทำอะไรบางอย่างแล้วอ่ะเพื่อที่จะดูแลลูกของเราอ่ะซึ่งลูกตอนนี้มันคือความหมายในชีวิตอย่างนึงแบบที่คุณเคซูเกะรู้สึกพี่ก็จะเป็นเหมือนกันเลยพยายามจะเลิกบุหรี่เพราะว่าเลี้ยงหมาพันจมูกสั้นที่มันเซนซิทีฟกับกลิ่นและควันบุหรี่ และพี่ก็เป็นเหมือนคุณเคยสุเกะที่เลิกไม่ได้ เดี๋ยวสุดท้ายคุณเคยสุเกะเขาเก่งกว่าพี่เลยนะเขาน่าจะเลิกได้มากกว่าพี่อะไรเงี้ยแต่พี่ก็คือยังทำไม่ได้แต่เข้าใจถึงความพยายามที่จะทำแล้วก็ยังมีความล้มเหลวในชีวิตยังมีความต้องพิสูจน์ตัวเองในหน้าที่การงานเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตเพื่อทำยังไงก็ได้ให้เราเป็นพ่อที่สามารถดูแลลูกได้ดีที่สุดอ่ะก็แบบโอ้โหทั้งความแบบไม่สมบูรณ์แบบทั้งปัญหาของเขาทั้งเรื่องที่เขารีเลทกับตัวโฮดากะเองที่แบบเหมือนตัวเองในวัยเด็กเหลือเกินอะไรแบบเนี้ยเรื่องพวกนั้นมันอยู่ในหัวมันอยู่ในความคิดในช่วงหลังอ่ะเมื่อแบบตอนนี้อายุ32แล้วเป็นเรื่องที่แบบรู้สึกตั้งแต่เลย30ขึ้นมารู้เลยพี่เลยเข้าใจตอนที่ดูในปี2019อ่ะพี่ยังไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้อ่ะจนแบบจนมีหมาการมีหมาทำให้ดูไปทั้งเรื่องยืดยู
แล้ว
ด้วยความเข้าใจมากไม่รู้ว่าเรียกว่าสนุกได้ไหมเพราะแม่งโคตรเศร้าเลยอ่ะมันดูแล้วแบบอุ้ยทำไมแบบเจ็บปวดจังเลยอ่ะพอพูดถึงคำว่าเจ็บปวดในตัวนิยายที่แก้มบอกที่พี่ให้อ่านในหน้าท้ายๆอ่ะมันจะมีอันนึงที่มีคนพูดว่า with your name คือการดิ้นรนที่สวยงามเพราะพี่รู้สึกแล้วเวทเทอร์ลิงวิทยูอ่ะคือความดิ้นรนที่เจ็บปวดมันทุกคนมันคือดิ้นรนเพื่อค้นหาความหมายในชีวิตอ่ะแต่ทำไมไอ้การหาความหมายในชีวิตอ่ะมันต้องเจ็บปวดแบบขนาดนี้เลยหรอเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เพอร์เฟกต์หรอหรือว่าเพราะอะไรเพราะเราไม่มีคนช่วยเหลือหรือเพราะอะไรบ้างอ่ะเราถึงเป็นแบบนี้เราไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรอ่ะเรารู้แต่ว่าเราต้องหาคุณค่าในชีวิตตัวเองให้ได
้สำหรับคุณเคซึเกะเนี่ยมันไม่ใช่แค่การพิสูจน์ตัวเองในความเป็นพ่อด้วยนะเขายังมีอีกหนึ่งหน้าที่ที่อยู่ๆก็ผุดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวคือด้วยความเป็นผู้ใหญ่เขาก็อยากจะดูแลโฮดากะที่เป็นเด็กที่เขารู้สึกแบบรีเลทกับเขาอ่ะมันเหมือนเขาในสมัยเด็กเหลือเกิน
ก็เขาต้องเข้าใจว่าเพราะเขาเป็นมาก่อนเขารู้ว่าชีวิตของโฮดากะมันต้องเลวร้ายมากๆอ่ะเขาคงไม่อยากให้ใครต้องเป็นแบบนั้นน่ะเขาก็เลยต้องพยายามช่วยเหลือ
ถึงแม้ว่าแบบการจะเอาตัวเข้าไปช่วยเหลือคือการเอาตัวเข้าไปอยู่ในปัญหาจะยิ่งทำให้ไม่ได้เลี้ยงลูกมากกว่าเดิมก็ตาม
แบบเนี่ยแหละนี่คือการตัดสินใจของแบบผู้ใหญ่แบบล้วนๆเลยอ่ะอย่างเช่นถ้ารีเลย์กับตัวเองพี่เชื่อว่าในอนาคตเดี๋ยวไม่รู้อ่ะไม่อยากให้เกิดแต่ว่ามันอาจจะต้องมีเรื่องที่แบบมันจะทำให้เราต้องเลือก
ระวังแบบหมา กับใครสักคน
หมากับอะไรบางอย่างหรือว่าซึ่งแบบเชื่อถ้ามันถึงจุดนั้นขึ้นมาเราอาจจะไม่ได้เข้มแข็งเหมือนเคซูเกะเลยก็ได้นะเราจะแบบล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเพราะว่าเราอาจจะรักหมาเรามากเกินไปจนแบบไอเด็กคนนั้นเราอาจจะไม่ได้แบบไอเด็กคนนั้นหรือเรื่องอื่นๆที่มันเข้ามาอาจจะไม่ได้สำคัญเท่าหมาเราก็ได้เลยมันเป็นคำถามแบบเราไม่อยากตอบอะเวทเทอร์ลิงวิทยูเป็นเรื่องที่ตั้งคำถามได้ดีแต่เราไม่มีคำตอบดีๆให้อะเราไม่กล้ามากพอที่จะตอบด้วยซ้ำครับ
ก็ในวันที่ตำรวจมาตามหาตัวโฮดากะเคซึเกะรีบปฏิเสธแล้วก็เลิกจ้างโฮดากะจ่ายเงินเป็นฟอนทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้จ่ายเงินเดือนแค่ 3,000 เยน 3,000 เยนคือ900บาททั้งเดือน900บาทจ่ายน้อยมาก แต่ไอการจ่าย900เยนเนี่ยเอ้ย ไอการจ่าย 3,000 เยนเนี่ยทำให้เรายิ่งได้รู้ว่าคุณเคซึเกะไม่ได้อยู่ในสถานภาพการเงินที่พร้อมจะดูแลใคร แต่เขาก็ยังพยายามเพื่อจะทำให้บริษัทเดินก้าวหน้าต่อไปเพื่อหาเลี้ยงทั้งนัตสึมิแล้วก็โฮดากะคือหน้าที่ฉันไหมไม่แน่ใจแต่ว่าฉันต้องทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดพอเขาปฏิเสธแล้วก็เลิกจ้างด้วยเงินเป็นฟ้อนแล้วก็เขาพูดประโยคนึงออกมาว่าก่อนจะห่วงลูกคนอื่นก็ต้องห่วงลูกตัวเองก่อนสิ
โคตรจริง
จริงมากอันนี้คือแบบโหนี่มันไม่ใช่แค่ตัวละครในหนังการ์ตูนแล้วอะนี่คือคนจริงอ่ะ
ใช่
คือ
ซึ่งก็ถามว่าสวยงามไหมมันไม่สวยงามเลยนะ
ไม่สวยงามเลย
คนที่พูดประโยคนี้ออกมา
เราอาจจะฟังแล้วแบบเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอวะแต่มันคือความเป็นจริงอ่ะ
ใช่ถ้าเราไม่หลอกเอาพุ่งตรงว่าถ้าเราไม่หลอกตัวเองว่าเราเป็นคนดีหรือว่าคนเพอร์เฟกต์อ่ะพี่เลยชอบพี่แก้มบอกว่าทุกคนมันไม่เพอร์เฟกต์อ่ะนี่แหละคือความไม่เพอร์เฟกต์อ่ะมันก็คือสุดท้ายก็ต้องเลือกตัวเองอ่ะก็ต้องเลือกลูกตัวเองอ่ะมันถูกต้องแล้วอ่ะมันไม่สวยงามแต่มันถูกต้องเว้ย
มันอาจจะไม่ถูกใจคนดูแต่ว่าเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องและถ้าเราเชื่อว่าถ้าคุณเป็นเคซึเกะคุณก็คงต้องเลือกลูกตัวเองก่อน
หรืออาจจะไม่เลือกก็ได้นะก็ถือว่าเป็นอีกความคิดนึงที่เราก็เคารพในการตัดสินใจมากๆแบบที่บอกว่าใช้คำว่ากล้าหาญแล้วกันมันเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญจริงๆกล้าหาญแบบมากๆเลยซึ่งเรายอมรับว่าเราอาจจะไม่กล้ามากพอ
แต่มันก็มีจุดเปลี่ยนพอตำรวจกับนักสืบ เล่าให้เคซูเกะฟังว่าตอนเนี้ยโฮดากะเป็นยังไงบ้างตอนที่ถูกจับไปอยู่ๆเคซูเกะก็น้ำตาไหลออกมาไม่รู้ตัวลึกๆในใจอ่ะเขารู้ดีว่าการสูญเสียคนที่ตัวเองรักอ่ะมันเป็นยังไงแม้ว่าแบบเขาจะไปเกลี้ยกล่อมโฮดากะว่าเอ้ยยอมมอบตัวเถอะเพราะว่าเขาอ่ะไม่อยากให้โฮดากะเจอกับปัญหามากไปกว่านี้อีกแล้วแต่ว่าพอเขาเห็นว่าโฮดากะยอมทุกอย่างยอมแม้กระทั่งแบบเล็งปืนแล้วยิงขู่เพื่อที่จะพาคนสำคัญกลับมาเคซูเกะแบบเอาวะมาเสี่ยงก็เสี่ยงสำหรับเคซูเกะไม่มีเวทมนต์ปาฏิหาริย์อะไรเหมือนกับฮินะและโฮดากะที่พากันกลับมาอยู่ด้วยกันได้สำหรับเคซูเกะคือภรรยาที่ตายไปแล้วคือตายไปเลยฟื้นกลับมาไม่ได้ลูกที่เสียการเลี้ยงดูไปแล้วก็ต้องทำเรื่องทำราวไม่มีเวทมนต์อะไรแต่ว่าเคซูเกะต้องเรียนรู้อยู่กับความเจ็บปวดนั้นแล้วก็คอยพยุงคนที่ล้มเหลวเหมือนกันอ่ะให้ก้าวต่อไปได
้พูดในมุมนี้นี่มันจะมีเรื่องนึงถ้าจำกันได้คือผมจะพูดในโลกคือการ์ตูนที่เป็นวันพีซบ่อยๆว่าหลักสำคัญของเรื่องวันพีซมันคือการที่ผู้ใหญ่ส่งต่อยุคสมัยใหม่แล้วก็ปกป้องความฝันของเด็กอ่ะรู้สึกว่าตอนเนี้ยเคซูเกะคือคนที่แบบเป็นตัวละครที่แบบเทียบเท่ากับแบบแชงคูดเทียบเท่ากับเซฟขาแดงเทียบเท่ากับหนวดขาวที่ปกป้องความฝันของลูฟี่ปกป้องความฝันของซันจิเอาไว้เลยอ่ะเขาคือทำหน้าที่นั้นมันคือการปกป้องความฝันของเด็กเพราะเขารู้แล้วว่ามันไม่ใช่ยุคสมัยของเขาอ่ะโอเคเขาโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปแต่ว่าเด็กมันคือคนที่แบบมันคืออนาคตอ่ะมันคือยุคสมัยใหม่ที่ควรจะปกป้องเอาไว้ไม่ต้องให้มันเจ็บปวดหรือว่าต้องดิ้นรนมากเพราะตัวเองดิ้นรนมาเยอะมากพอแล้วไม่มีอะไรขายรายการตอนเก่าเฉย
ว่าแล้วทุกคนก็ย้อนกลับไปดูกันได้นะคะเรายังมีโลกคือการ์ตูน EP One Piece อีกมากมายในเรื่อง
พอแล้วเขินแล้วแก้ม
เอ้าเหรอมากลับมาเข้าเรื่องค่ะมันจะมีฉากหนึ่งที่ตอนแรกแก้มดูแล้วรู้สึกว่าเป็นไรหนุ่ม
ทำไมสงสัยเขาเยอะจังเลยอ่ะแก้ม
มันเป็นหนังแห่งการสงสัยพี่กวงคือตอนนั้นอะสงสัยว่าเป็นอะไรแต่ว่าพอกลับมาดูอีกครั้งพร้อมกับฟังเพลงที่มันขึ้น
อ
ะขนลุกเลยนั่นคือฉากเสียงปืนที่ดังขึ้นพร้อมเพลง Is there anything that love can do คือมันทำให้เรารู้ว่าโฮดากะทำทุกอย่างได้แล้วตอนนี้คือเพลงเนี้ย Is there still anything that love can do เนี่ยเป็นเพลงที่คุณโนดะแต่งให้คุณชินไคหลังจากที่คุณชินไคอะส่งบทภาพยนตร์เรื่องเนี้ยไปให้คุณโนดะอ่านในฐานะเพื่อนนะคือยังไม่ได้จะจ้างแบบประมาณว่าอ่านแล้วคอมเมนต์ให้หน่อย คุณโนดะก็คือฉันคือนักแต่งเพลงคือนักดนตรีคอมเมนต์ธรรมดาไม่เป็นแต่งเพลงเลยจ้ะแต่งเพลงแล้วส่งไปให้แล้วคุณชินคันก็แบบนี่แหละเพลงของโฮดากะข้อมูลอันนี้อยู่ในนิยายนะคะปวดอีกแล้ว
จังไว
้ก็เรื่องราวของเพลงเนี่ยคือยังมีอะไรที่ความรักพอจะทำได้อยู่ไห
ม
ซึ่งสำหรับโฮดากะอ่ะมันน่าจะไม่มีแล้วอ่ะนี่คือแบบน่าจะที่สุดของเขาแล้วอ่ะแต่เขาพิสูจน์ให้เราเห็นว่ามันยังมีที่สุดได้มากกว่านี้อีกคือเทพรักซ่อนอ่ะเอาตัวฮินะขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้าแล้วรู้อยู่แล้วว่าพากลับมาไม่ได้แน่ๆแต่ไม่รู้แหละยังไงก็ตามฉันจะทำด้วยความรักที่มีเหมือนกับท่อนนึงในเพลงที่บอกว่าเธอมอบความกล้าหาญให้กับฉันแล้วฉันก็จะใช้มันเพื่อเธ
อสองคนนี้มันคือเป็นถึงเป็นความหมายในชีวิตของกันและกันแบบจริงๆอ่ะอันนี้คือเขามอบความกล้าหาญให้ก่อนหน้านี้โฮดากะก็มอบคุณค่าในการมีชีวิตให้เหมือนกันนะคุณน้องเขาถึงขาดกันไม่ได้มันเลยไม่แปลกใจว่าทำไมแบบเด็กอายุ15กับ16ถึงแบบรักกันแบบขนาดนั้นวะเพราะถ้าจำได้คือตอนที่เราคุยเรื่อง5 cm เราพูดกันอยู่แล้วว่าความรักของทาคากิกับอาคาริอ่ะเด็กอายุ12แค่นั้นเรามองว่ามันยิ่งใหญ่มากแล้วอ่ะกับการนั่งรถไฟไปเราไม่เคยดูถูกความรักของใครเพราะฉะนั้นเราเลยเข้าใจว่าความรักของโฮดากะกับฮินะมันยิ่งใหญ่แบบขนาดไหนยิ่งใหญ่จนเราไม่กล้าตัดสินอะไรของเขาเลยแก้มกล้าตัดสินเขาไหม
ไม่กล้า แต่ที่รู้ตอนเนี้ยคือคุณชินไคกับคุณโนดะก็คือฮินะและโฮดากะไปแล้วค่ะ เขาขาดกันไม่ได้ค่ะหนังเรื่องหน้าถ้าไม่มีคุณโนดะนะคะไม่ได
้ผูกพันกันไปช่วยชีวิตเธอทำหนังฉันจะทำเพลงให้เธอไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอโอเค
แล้วก็มันจะมีอีกประโยคนึงที่โฮดากะพูดว่าช่างมันสิต่อให้ฟ้าจะไม่แจ่มใสอีกช่างขอมีฮีนะดีกว่าสภาพอากาศจะเพี้ยนยังไงให้มันเพี้ยนไปเลย ฮินะอธิษฐานเพื่อตัวเองบ้างคือเราอ่ะคุ้นเคยกับหนังที่ตัวละครหลักเป็นพ่อพระแม่พระยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อช่วยโลกใบนี้เสียเลือดเสียเนื้อเสียคนรักเพื่อช่วยให้โลกพ้นภัยเหมือนกับทาคิกับมิซึฮะที่ยอมเสียความทรงจำเพื่อช่วยเมืองไว้แต่ว่าไม่ใช่สำหรับเรื่องนี้เหงื่อและเลือดทุกหยดในตอนสุดท้ายที่โฮดากะเสียไปคือเพื่อช่วยฮินะคนเดียวชาวโตเกียวช่างมันก่
อ
นชาวโตเกียวคืออะไรนะหนุ่มอะไรนะฮะ
พนม
คือดูจบอ่ะก็มานั่งคิดนะว่าแล้วถ้าเป็นเราจะทำยังไงวะแล้วถ้าเราเป็นชาวโตเกียวอ่ะเราคงแบบเอ้าอีหยังวะคนในโตเกียวมี14ล้านคน
อ
้างอิงจากเอพิโซดที่แล้วค่ะ
อวดไปเรื่อยๆจ้า
เขาอะต้องเดือดร้อนเพราะฝนตกติดต่อกัน3ปีเปียกชื้นทุกวันยันกางเกงในห้องน้ำลาขึ้นตากผ้าไม่แห้งบ้านน้ำท่วมจะต้องย้ายบ้านหนีเสียสละแค่คนเดียวอะช่วยโลกได้เลยนะวันนี้กางเกงในแห้งเลย
นี่แกไปอยู่โตเกียวมาเหรอทำไมแกอินขนาดนั้นนะฮะ
มันมีอยู่ปีที่แล้วพี่ที่ฝนตกหนักมากแล้วหนูมีรองเท้าสุดรักของหนูอยู่คู่นึงคือมันเป็นรองเท้าที่หายากมากหนูต้องไปถึงโคราชเพื่อไปซื้อมันไม่อันนี้เล่าเวอร์จริงๆคือไปเจอที่โคราชแล้วตอนนั้นยังแบบตัดสินใจไม่ได้แต่สุดท้ายก็คือโทรไปบอกเพื่อนที่โคราชว่าเฮ้ยซื้อให้หน่อยคู่นั้นแหละเออแล้วส่งกลับมามันเป็นรองเท้าที่ตามหามาด้วยความยากลำบากแล้วด้วยความที่ฝนตกติดต่อกันนี่แหละมันทำให้รองเท้าคู่นั้นขึ้นหลาเข้าใจคนโตเกียวเลยฉันจะใช้ชีวิตกับรองเท้าขึ้นลาแบบนี้ไม่ได้เสียสละคนหนึ่งคนเพื่อรองเท้าฉันไม่ขึ้นลาฉันโอเค
เข้าใจขึ้นมาทันทีอย่างเงี้ย
ดราม่าปะแต่ถ้าเราเป็นโฮดากะเราไม่ได้มีความผูกพันอะไรกับโตเกียวเลยบ้านเกิดก็ไม่ใช
่
คนโตเกียวก็ใจร้ายกับโฮดากะอยู่แล้วอึดอัดฮินะเป็นคนสำคัญที่เข้ามาทำให้โตเกียวไม่อึดอัดใจมอบความกล้าหาญให้มอบความหมายของชีวิตให้ทำให้โฮดากะได้มีชีวิตใหม่ฮินะไม่ใช่แค่สาวฟ้าใสที่สร้างแสงสว่างให้โตเกียวแต่ฮินะเป็นสาวฟ้าใสที่สร้างแสงสว่างในใจของโฮดากะด้วยแล้วทำไมถึงต้องยอมแลกรองเท้าจะขึ้นลาขึ้นไปดิเปียกไปเลยกางเกงในอ่ะอากาศจะเป็นยังไงช่างมันนั่นทั้งชีวิตของฉันนะ
ทำไมมันดูเป็นคนเลวจังวะพอแก้มพูดแบบตอนแรกพี่คิดว่ามันไม่ได้เลวขนาดนี้นะแต่นั่นแหละมันจะมีแต่เยอะมากแต่อย่างที่บอกเลยอ่ะคือนอกจากที่ใช่ข้อที่แก้มพูดว่าโตเกียวมันใจร้ายกับเขามากเลยเพราะฉะนั้นเราจะเถียงไม่ให้เราจะยืนข้างโฮดากะเสมอเวลาถ้ามีใครตั้งคำถามกับเขาอ่ะว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่ปกป้องโลกวะเราจะถามกลับไปเสมอว่าแล้วโลกได้ปกป้องเขาหรือเปล่าอ่ะถ้าแบบเราจะเรียกร้องให้ใครบางคนควรจะต้องปกป้องคนจำนวนมากเอาไว้หรือใครก็ตามเอาไว้อ่ะคนที่เขาจะต้องปกป้องอ่ะปกป้องเขาแล้วจริงๆหรอซึ่งอันนี้มันไม่ใช่แค่มันเป็นคำถามที่อย่างที่บอกเลยว่ามันโหดร้ายกับความรู้สึกเรามากเวลาเราคิดว่าถ้าเป็นเราจะเป็นแบบไหนอ่ะเพราะว่าเราอาจจะอยู่ในโลกที่มันไม่ได้ใจดีกับเราอ่ะสถานโดยสถานการณ์อะไรก็ตามในตอนนี้หรือตอนไหนก็ตามมันใจดีกับเราจริงๆหรอมันใจดีกับเรามากพอที่จะทำให้เราแบบ
เสียสละ
เราเสียสละได้ไหมในแล้วถ้ามันมีอีกอย่างนึงที่มันมีความเป็นความหมายในชีวิตของเราเพิ่มคุณค่าให้กับเราอ่ะเราเลือกสิ่งนี้แล้วเราสมควรจะโดนว่าไหมพี่นึกไม่ออกว่าพี่จะเอาเหตุผลอะไรไปว่าโฮดากะว่าเฮ้ยทำไมเลือกแบบนั้นวะเพราะว่าสำหรับพี่แค่เขาพูดคำเดียวขึ้นมาว่าฟ้าสีครามอ่ะยังไม่ดีเท่ามีเธอเลยอะไรเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยมันคือแบบเออใช่ถูกต้องฟ้าสีครามมันสำคัญสำหรับคนอื่นเราพูดกันมาตลอดทั้งเรื่องว่าเห็นฟ้าสีครามแล้วมันมีความสุขเหลือเกินอ่ะแต่ฟ้าสีครามมันไม่ได้ทำให้เขามีความสุขนะเว้ยคนที่ทำให้เกิดฟ้าสีครามต่างหากอ่ะเออที่มันทำให้เขามีความสุขอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่รู้อะเราเข้าใจได้เราไม่ใช้คำว่าไม่แปลกแล้วกันมันอาจจะแปลกแล้วเราเข้าใจสิ่งที่เขาตัดสินใจได้ทั้งคู่เลยแล้วก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าตอนที่พูดถึงยูเนมอะพี่ว่าคู่นั้นนะเขาไม่ได้ตั้งใจช่วยโลกอะ
เขาตั้งใจช่วยกันละกัน
ใช่แต่มันใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นคู่นั้นอะก็มีความข้างรักอยู่เหมือนกันเขาตั้งใจที่จะแบบไปช่วยแค่คนเดียวแต่มันบังเอิญว่าการจะช่วยหนึ่งคนนั้นอะมันก็สามารถช่วยคนอื่นๆไปพร้อมๆกันได้ด้วย
เฮ้ยเขาตั้งใจช่วยคนอื่นอยู่เขาอุตส่าห์ไปอพยพคนเข้าโรงเรียนไง
อ่า
แต่จริงๆเขาอาจจะแบบป่ะกลับกันกลับโตเกียวกลับวันนี้เลยโดยไม่บอก
เออว่า
แล้วก็ปล่อยให้มึงระเบิดไป
อ่ะก็ได
้อ่ะเถียงกันเฉย
โอเคเป็นคนดีได้ช่วยกันเถียงหน่อยครับผมแพ้แมตช์นี้ผมแพ้ทุกคนคอมเมนต์ช่วยผมด้วยโอเคนั่นแหละเออมันอันนี้เป็นคำถามแบบสำคัญจริงๆว่าถ้าเราจะเรียกร้องให้ใครปกป้องสิ่งใดอ่ะเออสิ่งนั้นได้ปกป้องคนคนนั้นมากขนาดไหนแล้วอ่ะไม่ได้เป็นคำตอบแล้วกันเราตอบคำถามนี้ด้วยคำถามนี้อยู่เสมอนี่คือสิ่งที่นึกออกจากการกลับไปดูอีกรอบนึง
จริงๆอ่ะแกมีอีกความคิดหนึ่งที่คิดไว้คือเรื่องเนี้ยไม่มีใครรู้ว่าการที่โฮดากะไปเอาฮินะกลับมาเนี่ยมันทำให้โลกฝนตกติดต่อกัน3ปีเพราะไม่มีใครรู้ไงโฮดากะเลยตัดสินใจทำแต่ถ้าสมมติว่าทั้งโลกรู้ว่าแบบโฮดากะมึงใช่ไหมโฮดากะจะตัดสินใจทำแบบนั้นอยู่ไหม
โอเคเฮ้ยอันนี้เป็นคำถามเชิงมนุษยวิทยาหรือเชิงจิตวิทยาเลยนะว่าถ้ามันว่าถ้ามันเกิดสิ่งนั้นขึ้นการตัดสินใจจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเคยน่าสนใจพอยนั้นมันจะทำให้มันจะกำหนดมันจะบอกได้ว่าโฮดากะจริงๆแล้วเป็นคนยังไงกันแน่เฮ้ยอันนี้ดีเก็บไว้ใช้ได้ช่วยกันตอบได้เลยนะครับผมขอกลับบ้านไปคิดก่อนเดี๋ยวไป คิดตอนนี้ไม่ได้คำถามมันยากนะ คำถามมันยากแล้วมันเฮ้ยแล้วมันน่าสนใจจริงๆนะเพราะว่าการตัดสินใจอย่างที่บอกการที่เราไม่ตัดสินใจว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดอะเพราะว่าเราจะนึกอยู่เสมอว่าเราไม่มีทางรู้บริบทที่คนนั้นเจอว่ามันแบบหนักหนาขนาดไหนหรือแม้กระทั่งต่อให้เราเข้าใจบริบทของโฮดากะทุกอย่างเลยนะอันนี้อิงว่าเข้าใจทุกอย่างจริงๆแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นน่ะเราไม่ได้เจอแบบความเจ็บปวดที่แบบอยู่ดียืนอยู่มองฟ้าน้ำตาก็ไหลขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะตัดสินใจแบบไหนมันมีองค์ประกอบมากมายในการตัดสินใจของคนหนึ่งที่มากกว่าการที่เราจะไปตัดสินคนคนนั้นน่ะอยู่เสมออันนี้ในความรู้สึกพี่คิดเรื่องนี้กับทุกๆเรื่องในทุกๆการดูหนังในทุกการอ่านการ์ตูนในทุกการใช้ชีวิตเลยอะเรื่องนี้มันก็เลยทำงานกับพี่เยอะมากในเรื่องนี้ฮะครับ
เพราะฉะนั้นอะบางทีอะตัวละครหลักไม่จำเป็นต้องเป็นตัวละครที่เพอร์เฟกต์ก็ได้เป็นคนที่มีความแตกร้าวอยู่ในใจเป็นคนที่จิตใจบิดเบี้ยวเป็นคนที่สิ้นหวังจนทำอะไรบ้าบอออกไปหรือจะเป็นคนเห็นแก่ตัวก็ได้ส่วนประกอบเหล่านี้แหละที่ทำให้พวกเขาดูเป็นจริง
ใช่จริงๆนอกจากแก้จะบอกว่ามันไม่ต้องเพอร์เฟกต์พี่คิดว่ายิ่งไม่เพอร์เฟกต์อ่ะยิ่งสมควรที่จะเป็นตัวละครหลักเพราะว่าเราไม่มีใครแบบเพอร์เฟกต์หรือสมบูรณ์แบบอยู่แล้วอ่ะหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่สิ่งที่พี่ชอบแล้วกันสิ่งที่พี่ชอบจากตัวละครทุกตัวก็คือสิ่งที่โฮดากะทำอ่ะมันคือการทำให้เรากลับมาคิดอะว่าเรารู้สึกกับสถานการณ์นั้นๆของเขาได้อย่างไรอะเรื่อง Battling With You ก็เป็นเรื่องที่ชินไคแบบพี่ไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าชินไคเติบโตได้ไหมแต่ตัวละครของชินไคเมสเซจของชินไคมันเติบโตแบบมากๆเลยอะแล้วมันเติบโตไปถึงแบบเรื่อง Climate Change อะที่เขาแบบพูดที่เขาแบบนำเสนอผ่านการที่แบบเกิดภัยพิบัติขึ้นโลกมันเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้แล้วที่ตอนที่เขาไปคุยกับใครนะคุยกับคุณยายหรือว่าไปคุยกับนักบวชที่แบบบอกว่าโลกมันเป็นจะมาบอกได้ยังไงว่าอากาศมันวิปริตผิดเพี้ยนคนที่แบบศึกษาเรื่องราวพวกนี้มาแค่100ปีแล้วก็มาตกใจอะไรกันตอนนี้หรออะไรเงี้ยโลกมันเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วพวกเธอแค่ไม่เคยศึกษามันแล้วก็สนใจมันมากพอต่างหากอะไรเงี้ยเนี่ยมันเขาก็ใส่เรื่องพวกเนี้ยขึ้นมาอยู่ในประเด็นแบบหนังรักที่มันแบบเป็นหนังรักมากๆเลยว่าใช่เราแค่ตื่นตัวกันในช่วงนี้แล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะส่งต่อสิ่งนี้ไปสู่คนอื่นๆให้แบบคนรุ่นหลังจากเราให้พี่ไม่แน่ใจว่าพี่จะทำให้ลูกพี่เข้าใจเรื่อง climate change แบบที่เขากำลังจะพยายามนำเสนอได้ไหมเพราะว่าใช่เราไม่เคยสนใจทำในสิ่งนี้มาก่อนนี่มันก็เป็นเมสเซจที่แบบชินไคเขาแบบใส่เข้ามาแล้วเข้มแข็งหรือแม้กระทั่งประโยคที่บอกว่าทุกอย่างมันไม่ได้กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าวิปริตหรือว่าผิดเพี้ยนอ่ะมันแค่กลับไปสู่สิ่งที่มันเคยเป็นเท่านั้นเองอะไรแบบนี้มันเป็นเมสเซจที่แบบมันโตมากเลยนะแล้วมันก็แบบควรจะต้องพูดคุยกันแบบอีกเยอะมากๆเลยในทุกๆประเด็นเหล่านี
้ทีเนี้ยเมื่อตัวละครหลักไม่ใช่ฮีโร่แถมยังก่อเรื่องวายป่วงขนาดนี้คดีติดตัวไปกี่คดีแล้วถามก่อน ตอนนี้นะ โฮดากะถูกคุมความประพฤติฮินะถูกส่งไปอยู่บ้านเด็กกำพร้านากิถูกส่งไปอยู่บ้านเด็กกำพร้านัตสึมิถูกจับเคซึเกะ ถูกจับทุกคนคือไม่มีแฮปปี้เอนดิ้งเลยแล้วใครคือฮีโร่ของเรื่องนี้สำหรับแก้มอ่ะแก้มคิดว่าชาวโตเกียวเป็นฮีโร่ของเรื่องนี้นะ
ทำไมวะ
ก็หลังจากที่แบบโฮดากะพาฮินะกลับมาฝนก็ตกวายป่วง3ปีแต่ชาวโตเกียวคือปรับตัวกันเก่งมากจากที่เราดูในหนังคือรถไฟยามาโตเตะมันจะเป็นวงกลมใช่ไหมอันนี้มันก็ขาดครึ่งเป็นตัว C เขาก็ทำเรือต่อจากรถไฟตรงนั้นให้มันกลับเป็นวงกลมเหมือนเดิมผู้คนยังนั่งเรือไปแบบไปคาเฟ่นั้นไหมไปคาเฟ่นี้ไห
ม
บ้านที่ถูกจมไปก็ไปสร้างเป็นอพาร์ตเมนต์สูงๆในที่ที่แบบน้ำท่วมไม่ถึงแทนเด็กก็วิ่งเล่นในน้ำฝนสนุกสนานเลยแม้แต่คุณย่าทาจิบานะก็ยังบอกว่าแต่ก่อนอ่ะโตเกียวก็เคยเป็นทะเลมันแค่กลับสู่สภาพเดิมของมันตรงเนี้ยคือมันแสดงความแข็งแกร่งของชาวโตเกียวนะที่ว่าแบบไม่ว่าโลกนี้จะเป็นยังไงอ่ะเราแค่ต้องปรับตัวแล้วอยู่กับมันยังมีความสุขเหมือนกับเรื่องจริงที่ชาวโตเกียวและชาวญี่ปุ่นทุกคนประสบมาคือไม่ว่าเขาจะผ่านสงครามยังไงไม่ว่าเมืองบ้านเมืองของเขาจะมีภัยพิบัติเยอะแค่ไหนเขาแค่ปรับตัวแล้วอยู่กับมันหาทางรับมือ
ถ้าเป็นสมัยนี้เขาใช้คำว่าเรซิเลียนนี่คือคนญี่ปุ่นหรือว่าคนในเรื่องเนี้ยคือต้นแบบของการแบบเรซิเลียนแบบ 100% เลยล้มแล้วลุกทันที
สวัสดีค่ะและนี่คือ
The Secret Sauce ค่ะอย่าไปแซวเขาสิอย่าไปยุ่งกับเขาเออนั่นแหละแต่ว่าอ่ะมองในมุมนี้ก็ใช่แต่ถ้าของพี่นะดูเรื่องเนี้ยพี่ร้องไห้อยู่1ฉากก็คือซึ่งมาเพิ่งมาร้องรอบที่ดูรอบ2นะรอบที่ดูในโรงไม่ร้องแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรมากด้วยตอนที่ก่อนที่โฮดากะจะไปช่วยฮีนะตอนนั้นน่ะชอบมากเพราะว่าอิงกับสถานการณ์อิงกับสิ่งที่เรามองเห็นอยู่ทุกๆวันนี้เราจะเห็นภาพซ้อนทับอะไรบางอย่างของโฮดากะเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่กำลังจะไปต่อสู้เพื่อความรักของตัวเองไปต่อสู้เพื่อความฝันของตัวเองอ่ะแล้วมันมีอุปสรรคอ่ะคือเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะคือคนที่มาบอกว่าเด็กอายุเท่านี้ไม่ควรจะอยู่ในที่นี้โอเคเขามีความผิดเรื่องการจับปืนเรื่องการมีปืนหรืออะไรก็ตามแต่แหละแต่ว่านั่นแหละเขากำลังจะต้องต่อสู้กับองค์กรหรือว่าโครงสร้างอะไรบางอย่างที่มันใหญ่กว่าแล้วสิ่งที่มันดีก็คือการที่เด็กคนนั้นจะทำสิ่งนั้นได้อะมันจะต้องเกิดจากการที่คนทุกคนทุกประเภทมาช่วยกันมันเริ่มตั้งแต่นาซึมิที่มาขี่มอเตอร์ไซค์มารับแล้วสุดท้ายโดนจับแบบที่แก้มบอกนากิที่ออกมาแล้วก็แบบมาช่วยในตอนหลังอ่ะที่ตอนแรกก็ไปอยู่ในบ้านน่าจะเป็นบ้านเด็กกำพร้าของเด็กเล็กอ่ะแล้วก็ไปหลอกแฟนให้แฟนมาช่วยแล้วก็มาช่วยอันนั้นก็คือมีผู้ใหญ่คนนึงช่วยมีเด็กอีกคนนึงมาช่วยรุ่นน้องมาช่วยมีเคซุเกะที่ก็ต้องยอมแลกอนาคตของตัวเองอนาคตของการได้ดูแลลูกตัวเองทุกคนมันคือไปช่วยต่อสู้กับไอ้คนที่จะมาจับโฮดากะโฮดากะมันก็เลยได้ไปหาฮีนะได้ในตอนสุดท้ายซึ่งตอนนั้นพอแบบเห็นภาพทุกคนมันช่วยกันเพื่อปกป้องความฝันของเด็กคนนึงของคนคนนึงมันเลยแบบยิ่งใหญ่มากเลยแล้วก็ร้องไห้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่ได้เกิดสิ่งนี้ขึ้นในบ้านเราตอนนี้บ้านเราตอนนี้มันคือเด็กมันคนที่ออกไปต่อสู้มันก็คือออกไปต่อสู้แบบเท่านั้นอะมันไม่ได้มีแบบคนอย่างเคซุเกะมากพอมันไม่ได้มีคนอย่างนาซึมิมากพอมันไม่ได้มีเด็กที่รุ่นใหม่กว่าอย่างนากิมากพอมันก็เลยเราก็เลยไปหาสาวฟ้าใสของเราที่เป็นความหวังของเราไม่ได้จริงๆนี่จริงๆไม่เกี่ยวอะไรเลยครับด้วยแต่ว่ามันบังเอิญน่ะ
จังหวะนี้มันต้องพูดค่ะ
มันบังเอิญว่าเมื่อมันเห็นแบบนี้มันก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เสียใจหรือเราไม่ได้ซึ้งกับความรักแล้วอะแต่ว่าเราเสียใจที่เราคงไม่มีโอกาสได้เห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในบ้านเรามั้งเลยมันก็เลยเศร้าร้องไห้เลยน้ำตาไหลเลยโอเคโอ๊ยขอโทษทีนะทุกคนไม่น่าดึงมาเรื่องนี้เลย
เข้าต่อยากเลยเดี๋ยวก่อนนะยังไงดี
ประเด็นสุดท้ายนะฮะน่าจะประมาณนี้แล้วเราคุยกันมานานแล้วโอเคครับประเด็นสุดท้ายเลยครับน้องแก้มปิดรายการเลยดีกว่า
อ่ะมาค่ะอย่างที่เราบอกตอนแรกว่าสาวฟ้าใสก็เหมือนความหวังเล็กๆในใจที่จะพาให้เราก้าวต่อไปในชีวิตจริงๆแล้วอ่ะสาวฟ้าใสไม่ได้จากไปไหนแต่ว่าสาวฟ้าใสอ่ะอยู่ในใจของทุกคนเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะชาวโตเกียวที่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอยู่กับฝนให้ได้เคซึเกะที่พลิกชีวิตกลับมาให้ดีขึ้นได้อีกครั้งแล้วก็ได้การเลี้ยงดูลูกกลับคืนมาฮวดากะและฮินะที่ได้กลับมาเจอกันพวกเขาก็เลยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ไม่ว่าโลกนี้มันจะเป็นยังไงไม่ว่าโลกนี้จะเป็นยังไง หวังว่าทุกคนที่รับชมรับฟัง EP นี้จะได้เจอกับสาวฟ้าใสของตัวเองนะคะ
และเมื่อเจอแล้วอย่าลืมปกป้องและรักษาสาวฟ้าใสของตัวเองเอาไว้ให้ดีที่สุดเลยนะครับ EP นี้น่าจะเป็นหนึ่งใน EP ที่ยาวที่สุดแล้วก็ดูอินที่สุดแล้วก็มีเรื่องที่อยากชวนคุยมากที่สุดด้วยในหลายๆประเด็นก็เหมือนเดิมนะฮะถ้าใครรู้สึกเห็นด้วยไม่เห็นด้วยชอบไม่ชอบสงสัยอยากช่วยตอบคำถามตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เต็มที่เลยแชทบอทที่ชื่อณัฐนันท์กับวรณิตเดี๋ยวจะเข้าไปคุยด้วยในทุกๆคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามและเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ
The Standard Podcast The Voice That Shapes and Shifts the Culture